Z nami je profesor dr. Andrej Rahtin, poznavalec slovenske nacionalne zgodovine, diplomacije in tako naprej. Gospod profesor Andrej Rahtin, najprej nas zanimajo okoliščine, ki so pripeljale do tega, da je majster s prostovoljci odšel na Štajersko, zavzel Maribor in pa pozneje v njem prevzel oblast.
Ja, lahko rečemo, da je bil Rudolf Maister za Slovence v tistem času pravi človek v pravem času na pravem mestu. In nekoliko manj je znano v zgodovini, da je pravzaprav njegova prisotnost v Mariboru bila tudi splet nekaterih naključij, ki so se zgodile že med samo svetovno vojno. Naj spomnim, da je namreč bil Maister marca 1917 premeščen iz Maribora v Gradec. In Maister se je takrat v stiski obrnil na Antona Korostca, ki je ugotovil, da pravzaprav ta zaplet lahko razreši zgolj posredovanje cesarja Karla osebno. Zato je Karl Korošca, ki je takrat vodil južnoslovanske poslance v Dunajskem parlamentu, takoj sprijel in po krajšem pogovoru s Korošcem je cesar zahteval, da mu prinesejo majstrove akte. Po njihovem pregledu je potem cesar še isti dan ukazal, da se majstra premesti v Maribor, in tako je pravzaprav po cesarjevi zaslugi tudi majster pričakal prevrat v samem Mariboru.
Kaj je pomenilo zavzetje Maribora za takratno mlado državo SHS, ki še ni imela jasno začrtanih meja?
To je vsekakor bil velik dogodek. Če se postavimo v tisti čas, lahko seveda ugotovimo, da je bil slovenski etnični prostor predmet trgovanja že seveda med samo svetovno vojno. Vsekakor pa ob koncu vojne položaj ni lahek. Predvsem bi pozoril na Londonski pakt, na podlagi katerega italijanska vojska okupira velik del slovenskega ozemlja. Prav tako pa seveda meja na severu, kjer je seveda treba omeniti dva ključna sektorja, eden je bil Koroška in drugi je bil Štajerska. Zdaj na Koroškem je bila situacija precej komplicirana, in po neki, bi rekel, začetni letargiji, ki je doletela koroško nemštvo, so se Nemci na Koroškem hitro organizirali in na to seveda kmalo postavili tudi slovenske oziroma jugoslovanske vojake v defenzivo. No, na Štajerskem pa je prav po zaslugi majstra šel razvoj dogodkov v drugo smer. Majster je odločno, pravzaprav na svojo roko, prevzel oblast v Mariboru, in potem seveda v začetku novembra uspel pravzaprav postaviti neko izvršeno dejstvo. Čeprav treba je tudi upozoriti, da je potem vse do srede novembra v Mariboru neke vrste dvovladje. Na eni strani imamo majstra, ki seveda deluje po dogovoru z Narodnim svetom, ki ga vodi Karl Verstovšek. Na drugi strani imamo pa seveda Mariborski občinski svet. Ne smemo pozabiti, da ko je bila 12. novembra 1918 razglašena Republika Nemška Avstrija, je Mariborski občinski svet razglasil, da se šteje za njen sestavni del. In ta mestna uprava je imela skupaj s policijo in zeleno gardo do srede novembra v Mariboru celo več moč kot majster. Naj povem konkreten primer, kako je takrat to izgledalo. Ko so prišli slovenski predstavniki na sede sodišča v Mariboru, je takratni nemški predstojnik predajo poslov enostavno odklonil. In ukloni se je šele po pozivu, da bodo posredovali majstri vojaki. In to stanje potem traja vse do incidenta na Dravskem mostu 19. novembra, ko podstreli teh zelenih gardistov iz krvavi 21-letni slovenski dragonec Franc Vauhnik. In zato potem majster naknadno 23. novembra ukaže razorožitev te garde, nemške častnike pa dokončno izžene. In s tem pravzaprav, s tem aktom, s petmajstrovim aktom, je bilo omogočeno, da so lahko potem slovenski uradniki prevzeli vsa glavna predstavništva v mestu.
Lahko rečemo, da je to majstrovo dejanje vplivalo tudi na takratno levantinsko škofijo, se je s tem ohranila Slomškova dediščina.
Lahko nekaj smislu rečemo, da je pravzaprav Slomšek že 1859 upravil majstrovo delo, seveda v drugih zgodovinskih okoliščinah z drugimi sredstvi, vendar je seveda zelo težko sedaj za nazaj ocenjevati, kaj bi pravzaprav se zgodilo, če bi po nekem bi rekel, spletu zgodovinskih okoliščin Maribor ostal izven nove države in oziroma znotraj Avstrije. Če seveda gledamo tendenco Svetega sedeža v tistem času, ki je šla seveda v smeri, da se potem prilagaja novi državni stvarnosti tudi meje škufi, bi bila seveda tukaj zelo, zelo zanimiva situacija. Moramo seveda vedeti, da je v tistem času še vedno tudi Levantinska škufija pod solnograško metropolijo in seveda vsi ti dogodki pravzaprav nas navajajo k temu, da če bi se znašel Maribor po zgodovinske spletu okoliščin izven nove države, bi lahko kaj lahko tudi to vplivalo na sam obseg same Levantinske škofije in seveda posledično s tem tudi na slovenske vernike.
Je takratna oblast SHS v celoti izkoristila to, kar je dosegel majster v naslednjih tednih s prodiranjem na Koroško?
Ja, tukaj seveda sedaj pridemo v drug kompleks vprašanj, ki je povezan z delovanjem same narodne vlade SHS v Ljubljani. Tukaj je treba vedeti, da je majster dolgo časa deloval na lastno roko. Za razliko od korošcev oziroma koroškega sektorja meje je majster deloval bolj ali manj samovoljno. Celo več lahko rečemo, da v Ljubljani niso razumeli njegovih akcij. Naj samo omenim epizodo, ko majster sredi novembra obišče takratnega poverenika za obrambo Lovra Pogačnika. In ga takrat Pogačnik spremlja z besedami, ja kaj se pa griste vi tam v Mariboru neke operete. In seveda ob takšni situaciji in ob tem, da recimo imamo tudi v takratni narodni vladi Ivana Tavčarja, ki pravi ob ideji, da bi se zasedlo tudi Celovec, da ne more zagotoviti preskrbe mesta v tem primeru, je seveda tudi majstrova odločna volja naletela na neke ovire, ki so se potem seveda na nek način kazale tudi v odnosih med Ljubljano in samim majstrom. In seveda treba je vedeti, da je Ljubljanska narodna vlada vse stavila na dogodke oziroma dogajanja na sami mirovni konferenci, ki je potem januarja 1919 začela zasedati v Parizu.
Morda še sporočilo majstrovih dejanj za današnji čas in pa pomen praznika, ki ga je v svoj koledar sprejela država Slovenija.
Vsekakor lahko rečemo, da je v slovenski zgodovini, ko govorimo o tistih, ki so sooblikovali narodno zgodovino, malo ljudi kot je majster. Neka samozavest, ki jo njegova, bi rekel, osebnost izžareva v tistih prevratnih dneh, je vsekakor tudi ob nekaterih drugih tragedijah, ki so se potem zgodile v narodni zgodovini neposredno po prevratu, bila že takrat neke vrste neka dobra svetla novica in seveda 100 let kasneje lahko samo ugotovimo, da je pravzaprav majster z svojo akcijo zelo pozitivno vplival na samozavest takratne slovenske politike.
Profesor dr. Andrej Rahtin, hvala vam za tole.
Hvala lepa za vabilo.